Pána s vámi.
I s duchom tvojím.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
Sláva tebe, Pane.
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal, chodte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
Počuli sme slovo Pánovo.
Sláva tebe, Kriste.
Milí bratia a sestry, a teraz nastáva chvíľa, aby sme spoločne sa zamysleli. Najprv vyjdime z dnešného sviatku, ktorý sa nazýva Sviatkom zjavenia Pána. Samotné slovo zjavenie používa sa zvyčajne len v chrámoch v náboženskom význame a v tomto slove skrýva sa tá skutočnosť, že zjavenie je poznanie, ktoré dostáva človek nie z vlastnej sily, ale dostáva s Božou pomocou. Viete, poznáte situáciu z Evanjelia, keď sa Ježiš Kristus pýta, za koho ho pokladajú ľudia a Peter mu odpovedá, ty si Mesiáš, syn živého Boha a Ježiš na to hovorí, správne, Šimon Peter, nezjavilo ti to telo a krv, ale dostal si to od môjho Otca. Uznať v Ježišovi Kristovi, že je nielen človek pre tých, ktorí ho videli ako človeka, ale urobiť ten krok, ktorý presahuje pozemský poriadok, uveriť, uznať Ježiša Krista ako Božieho Syna, na to človek potrebuje Božiu pomoc. A preto sa na to aj používa slovo zjavenie. Slávnosť zjavenia Pána nám svedčí o mužoch, o ľuďoch, ktorí boli cudzinci, ktorí neboli Židia a spoznali s Božou pomocou, spoznali v Ježišovi nielen ľudské dieťa, ale aj Božieho Syna. Nakoniec aj my, každý z nás, milí bratia a sestry, aj keď by sa nám to mohlo zdať divné pre našu ľudskú slabosť a hriešnosť, predsa len Boh pôsobí v srdci každého z nás. A ak naozaj, keď každý, kdokoľvek z vás, kdokoľvek z nás nachádza v sebe sílu povedať, Ježiš Kristus je Pán, Ježiš Kristus je Boží, je človek a Boží syn, Je to, ako hovorí svätý Pavol, v sile Božieho Ducha Svätého, teda v sile Božej moci, Boha, ktorý pôsobí v našom vnútri. Nuž a toto tajomstvo, aby sa ľudia otvorili pre tajomstvo Božieho pôsobenia, kvôli tomuto prišli aj svätí solúnski bratia, svätý Cyril a svätý Metod, na naše územie k našim predkom. Aby nie oni, lebo oni, nie, oni len pomáhali, aby sa ľudia otvorili, ale ich služba je v tom veľká, že celý svoj život tomu obetovali. A to dáva aj zmysel, milí bratia a sestry, úcte k malej čiastke Cyrilovej pozemskej schránky z Cyrilovho tela, lebo tam prebýval v tej schránke bol duch, ktorý bol naplnený Božím Duchom Svätým. A Cyril prišiel a teda spolu s bratom Metodom a obetoval sa pre našich predkov. V konečnom dôsledku naozaj aj pre každého z nás. A to odôvodňuje úctu k našim svätým vierozvestom Cyrilovi a Metodovi. My v tomto týždni, keď máme tú veľkú radosť, že môžeme opatrovať relikviu svätého Cyrila v našej katedrále a keď vlastne prichádzajú tu veriaci zo všetkých farností Bratislavy, relikvia tu bude prítomná do 7. januára. 8. januára poputuje do dekanátu Šaštínskeho, bude prenesená s úctou relikvia do baziliky Panny Márie Sedembolesnej, kde ju 8. januára zasa s úctou príjmu a bude putovať po farnostiach, alebo teda bude uctievaná v dekanáte Šaštín. Ale dnes ju máme ešte tu a tak ako sa každý deň tu v katedrále stretáme, rozhodli sme sa, že vždy budeme uvažovať na určitú tému zo života alebo spôsobenia svätých solúnskych bratov a dnes vám chcem ponúknuť zamyslenie na tému vzťahu svätých Cyrila Metoda k rímskému biskupovi, svätému otcovi, pápežovi. Koncom roka 1963 sa v rímskej bazilike svätého Klementa uskutočnila veľká slávnosť. Vtedajší svätý otec pápež Pavol VI umiestnil dlho nezvestnú a konečne nájdenú relikviu svätého Cyrila na jej pôvodné miesto. Stalo sa tak v prítomnosti viacerých slovenských i zahraničných biskupov. Vo svojom príhovore svätý otec vtedy hovoril o zjednocujúcej sile tej udalosti, o jednote vytvorenej so svätými v nebi i s ľuďmi na zemi, o jednote Kristovej cirkvi. Svätí vierozvestovia Cyril a Metod ho však inšpirovali myslieť aj na východných bratov, rozličných nádherných obradov a preslávených civilizácií zjednotených s Rímom, tak to vyjadril presne svätý otec, a tiež v úcte a rešpekte a v očakávaní plnom nádeje myslel aj, spomenul aj svätý otec vtedy, oddelených bratov, dávnych a skvelých kresťanských spoločenstiev. Tedy myslel predovšetkým na bratov východnej oddelenej cirkvi, ktorú my nazývame pravoslávna alebo ortodoxná. Týmito slovami poukázal pápež Pavol VI na celkom zvláštnu úlohu, ktorú v 9. storočí Cyril a Metod zohrali v dobe napätia medzi Rímom a Carihradom. V dobe vznikajúceho napätia medzi východnou a západnou cirkvou. Boli naozaj skvelým, svetlým príkladom spomínanej vzájomnej úcty a rešpektu. Zrekapitulujme skutočnosti, ktoré to dosvedčujú. Pápež vierozvestov pozval do Ríma. kde ich prijal s veľkými poctami, ako tých, ktorí prinášajú relikvie štvrtého pápeža a mučeníka svätého Klimenta, ktorého Konštantín objavil na Kryme. Počas pobytu vo Večnom meste došlo k viacerým mimoriadne významným udalostiam aj vzhľadom na naše dejiny. Svätému Konštantínovi Cyrilovi sa totiž podarilo obhájiť slovanskú bohoslužobnú reč, takže pápež Hadrian II. V bazilike Santa Maria Maggiore potvrdil staroslovenské liturgické knihy. V žití Konštantínovom sa doslova píše: pápež, príjmúc knihy slovenské, posvetil ich a položil na oltár v chráme svätej Márie a spievali s nimi liturgiu. Teda z týchto kníh sa i hneď slávila bohoslužba. A aby ju mal kto sláviť aj v krajinách, pre ktoré bola určená, boli v Ríme, v chráme svätého Petra, vysvetení slovanskí bohoslovci, ktorí sa pripravovali na Veľkej Morave a prišli do Ríma v sprievode svätých vierozvestov. Boli vysvetení za kňazov. Po kňazskej vysviacke slávili prvú svätú omšu primície vo viacerých rímskych kostoloch. Všetky uvedené udalosti, odovzdanie relikvie svätého Klimenta, odobrenie slovanského bohoslužobného jazyka i vysviacka slovanských kandidátov kňazstva na kňazov nadobúdalo všetko v tej situácii dobovej zvláštnu osobitnú hodnotu. V tom čase sa totiž kvôli sporom o právomoc nad Bulharskom završil bolestný rozkol medzi Rímom a Carihradom. Ale napriek tomu všetkému Cyril a Metod, ktorí pochádzali spod právomoci Carihradu, prichádzajú k rímskemu pápežovi, podriadujú sa jeho právomoci spolu s obrátenými národmi strednej Európy. Pápež Hadrián neskôr osobne a výslovne ocenil tento postoj vyjadrením, že keď sa vierozvestovia dozvedeli o právomoci Ríma nad veľkomoravskými a panonskými Slovanmi, nič nepodnikli proti cirkevným zákonom. No ešte viac, svätý Konštantín na napätie s Carihradom reagoval spisom, ktorý má názov Scholion o prvenstve rímskeho pápeža. Z uvedeného je už jasnejšie, na čo mohol myslieť pápež Pavol VI v tom 63., keď v blízkosti relikvií svätého Cyrila spomínal preslávené civilizácie zjednotené s Rímom a rešpekt i nádej vzhľadom na oddelených bratov dávnych a skvelých kresťanských spoločenstiev. Keď došlo k pokusom o odtrhnutie kresťanov od jednoty kresťanov katolíkov, od jednoty s rímskym pápežom, bolo to vo veľkej miere práve vďaka cyrilometodskej myšlienke, že sa to nepodarilo, o ktorú sa obrancovia jednoty úspešne opierali. Dnes by sa mohlo zdať, že otázka jednoty so Svätým Otcom nie je problémom. Ak si však uvedomíme, že táto otázka nie je len otázkou čisto vonkajšej disciplíny, ale je nevyhnutne aj otázkou duchovnou a morálnou, vidíme naďalej potrebu prehlbovať, upevňovať a aj, musím povedať, obnovovať túto jednotu. Lebo tlak na dlhodobú mravnú eróziu, teda na ničenie mravných princípov, pokusy o riedenie evanjelia, deformovanie najzákladnejších východísk ľudskej dôstojnosti, pokusy o demoralizáciu mládeže. Toto všetko vyvoláva potrebu, aby sme boli jednotní, aby sme mali niekoho, kto nás upevní vo viere, ako sa tak vznešene hovorí o rímskom pápežovi, že v tom nasleduje Petra, lebo Petrovi Pán Ježiš povedal, upevňuj svojich bratov vo viere. Túto úlohu upevňovať bratov vo viere teda dostal nielen Peter, ale aj všetci Petrovi nástupcovia, rímski biskupi, pápeži. Oni sú skalou jednoty vo vyznávaní evanjelia života, kultúry života, dôstojného života, od počatia až po prirodzenú smrť, života nekončiaceho posledným pozemským výdychom. Je to teda život, ktorý večný život, život presahujúci pozemské skutočnosti. Ukončíme naše dnešné uvažovanie slovami svätého otca Jána Pavla II., ktorý sa s nami lúčil na bratislavskom letisku v júli roku 1995 týmito slovami. Drahí Slováci, ako by som mohol nespomenúť v tejto chvíli, že vaša viera má hlboké korene, dobre zasadené medzi vami, ohlasovaním svätých misionárov slovanských národov Cyrila a Metoda. Prosím vás, aby ste v duchu sa vždy vracali k týmto slávnym a príkladným postavám, k týmto veľkodušným a neúnavným vzorom. Svätý Cyril a Metod ukazujú vám a celej cirkvi, ako priviesť národy ku Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evangelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky a ťažkosti. Toľko citát svätého otca, Božieho služobníka, Jána Pavla II. A v podstate na záver môžem len zopakovať tú krátku strelnú modlitbu. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Amen.